Need, kellel on kaasas testamendid, avame 72. Laulu. Ja täna jälgime salmide mõtet 8 kuni laulu lõpuni. Ma loen praegu nimetatud salmid. Ta valitseb merest mereni ja Frati jõest ilmamaa otsani. Tema ees põlvitab kõrberahvas ja tema vaenlased lakkuvad põrmu. Tarsise ja saarte kuningad toovad andisid, Seeba ja Saaba kuningad maksavad maksu. Ja teda kummardavad kõik kuningad, kõik pagana rahvad orjaku teda. Sest tema kisub hädast välja vaese, kes kisendab ja viletse ja selle, kel pole abimeest. Ta säästab nõrka ja vaest ja päästab vaeste hinge. Ta lunastab kavalusest ja vägivallast nende hinged ja nende veri on kallis tema silmis. Ja ta elab ja temale antakse Seeba kulda ja tema eest palvetatakse alati kogu päeva õnnistatakse teda. Viljarohkus on maa peal, mägede otsas kahisevad viljapead kui Liibanoni mets ja linna elanike tärkab kui maast rohtu. Tema nimi püsib igavesti, päikese paistel võrsugude nimi. Õnnistagu nad üksteist sellega. Kiitku teda õndsaks kõik rahvad. Tänu olgu Jehovale, Jumalale, Iisraeli Jumalale, kes ainuüksi teeb imet. Ja tänu olgu tema aulisele nimele igavesti ja kõik maailm olgu täis tema au. Aamen, aamen. Taaveti Iisai poja palved lõppevad. Neid sõnu tahaksime siis ka täna jälgida. Möödunud korral meie juba ütlesime, et see oli palve kuninga pärast. Kuid selles kuningas nägi psalmist rohkem kui tavalist inimest. Tema nägi selles messialiku kuningat. Ja selle tõttu moodustab see laul osa ka vana testamendi ootusest, milline pidi siis olema see messias, keda nad ootasid ja kas meie issand Jeesus Kristus vastab ka sellele pildile, mis siin meile on maalitud. Esimene palve oli kuninga õiglase valitsuse pärast. Teine palve oli kuninga püsiva valitsuse pärast. Täna algame kolmanda palvega. See algab 8. salmist ja see on nimelt tema üldise valitsemise pärast. Kui suur maa-ala oleks pidanud kuuluma messialikule kuningale, kui te oleksite küsinud vana testamendi inimestelt, oleksite küsinud sellelt mehelt, kes ka antud laulu kirjutas, mis sa arvad, kui suur maa-ala võiks temale kuuluda, siis vastus on siin olemas. Ta valitseb merest mereni, Frati jõest ilmamaa otsani. Täpsemalt öeldud jõest ilmamaa otsani, sest Frati on tõlkija poolt siin lisatud. Milliseid meresid on siin mõeldud, seda meie ei oska ütelda. Siin ei ole mitte nii nagu tavaliselt vanas testamentis, et üks on Vahemeri ja teine Surnumeri, vaid merest mereni. Tõenäoliselt on siin kujuteldud mered. Üks ühel pool maa piiril ja teisel pool teine teisel pool. Nii sama nagu selles samas salmis oli öeldud ilma maa otsani. Kui me esitame küsimuse, kus kohal siis asub see ilma maa ots, siis te ei ütlete, et see on kujutus. See on pilt sellest, et kõige äärmisemad maa-alad, kõige kaugumad maa-alad kuuluvad ka temale. Ja nii see tõepoolest ka oli. Kui siin oli öeldud, et messiale kuuluvad siis kõik need, siis sellega taheti öelda tema piiramatut maa-ala. Ja juba nimetasime, et Frati oli tõlkija poolt lisatud, ainult algkeeles on lihtsalt jõest ilmamaa otsani. See ei ole mitte esmakordne psalmides, kui messialiku kuningat nii viisi kujuteldakse. Näiteks kui võtate teise laulu 8. salmi, siis seal on öeldud, küsi minult ja ma annan paganat su pärandiks ja su omandiks ilma maa otsat. Või avate 18. laulu 44. salmi, sa sead mu paganate peaks, rahvad, keda ma ei tunne, orjavad mind. Nii palju tema maala kohta, aga kui paljude rahvast üle peaks siis tema valitsema? Ka selle kohta on psalmistil oma mõte ja lisab juurde, et ta valitseb tegelikult kõikide üle. Ta laseb oma pilgud ümber libiseda põhjapooli ja lõunapooli, idapooli ja läänepooli ja leiab siis, et need metsikud rändurid Araabia kõrbes, kes ei allunud ühelgi valitsusele, alles 7. sajandil pärast Kristust Muhamed suutis mõnevõrra neid ühendada ja siis ka usulisel alusel, aga mitte tavalise võimu alusel. Need tulevad ja alluvad ka temale. Ja siis hakkavad kõrbed õitsema, uus rõõm on inimestel ja uus rõõm on ka looduses. Aga vaenlased lakkuvad põrmu, mida see tähendab. Tolla ajal oli kombeks idamaa valitsijat ette, minnes tuli kummardada kuni maani. Näiteks Herodotos, Kreeka kuulus ajaloolane, räägib idamaistest valitsijatest, kellele tohtis läheneda ainult nii, et tuli kummardada kuni maani välja. Ja selle tõttu siis see pilt ka antud juhtumil. Kui ta vaatab see sama psalmist, kui ta vaatab merede poole, siis ta näeb, et merede saared ja muinas jutuliselt kauge Tarsis, ka see allub temale. Tarsise asupaigaks peetakse Hispaaniat ja seal oligi tolleaegse arvamise järgi maailma värav, Gibraltar. Ja sealt edasi minna oli meri ja keegi polnud sellest merest teisele poole läinud ega sealt tagasi tulnud. See oli siis nii-öelda üks maailma ots. Ja kui psalmist tahtis anda muljet, et messialik valitsus ulatub, maa on maailma ulatusega ja kõik rahvad alluvad temale, siis oligi niisugune pilt vaja tal maalida. Kui ta pöördus lõunapoole, siis seal olid kuulsad rikkad riigid Seeba ja Saaba. Te teate, et piibel räägib sageli Seeba kullast. Ja ka need tunnustasid teda. Kus on siis ajaloos niisugune kuningas, keda oleksid tunnustanud sellises ulatuses kõik maailma rahvad? Meie tunneme vaid ühte nime, kelle poole pöördutakse palves Grüünimaal ja Tulemasaarel, päikese tõusumaal ja päikese loojangumaal. Igal pool on see sama üks nimi, kallis inimeste meeles ja see on kallis ka Eestis. See on kallis ka Oleviste kirikus ja meie tahame sellele ühele tuua ka täna õhtul oma kummarduse ja austuse. Kui siis täna õhtul Issand Jumal vaatab, kui palju on siin maailmas neid inimesi, kes austavad Kristust, et siis meid ka arvatakse nende hulka. Neljas palve algab 12. salmiga ja läheb kuni 15. salmini. Siin on siis see sama messialik valitseja rõhutute kaitsja, sest tema kisub hädast välja vaese, kes kisendab ja viletsa ja sellel, kel pole abimees. Tema lunastab kavalusest ja vägivallast nende hinged ja tema veri on kallis. Nende veri on kallis tema silmis. Siin võtab palve rohkem tunnustuse vormi kui palve vormi. Psalmisti silme ees on ikka veel valitseja, kellel alluvad maailma otsad. Ja korraga ta näeb, et see sama mees, kellel siis on maailma mured kõik tema õlgedele pandud, näeb üksikud viletsat inimest, näeb üksikud hädalist ja läheb sellele üksikule appi. Meie ei suuda kujutada niisugust inimest, kes oleks maailma valitseja ja siiski suudaks üksiku kannataja kannatusi arvestada, kellel oleks süda kõikide vaevlejate jaoks ja kelle kohta võib öelda, et iga ühe veri on kallis tema meelest. Siin on siis tõepoolest erakordse isikuga tegemis. Pange tähele, see lõik algas väikese sõnaga sest. Kuuleme salm 11 oli nii. Ja teda kummardavad kõik kuningad, kõik pagana rahvad orjaku teda. Sest tema kisub hädast välja vaese, kes kisendab ja viretsa, kellel pole abimeest. Selle tõttu ongi temal nii suur võim, et temal on nii halastaja süda, sest ta teeb seda. Nii on siin öeldud. Ja see tähendab siis, et maailmas on nii palju kannatajaid, et kui keegi oskab kannatajatele õigesti läheneda, siis tema võidab ühesõnaga maailma inimeste südamed. See on harukordne ütlus selle messialiku kuninga kohta, nii kujutleti vanas seaduses Jumala esindajat siin maailmas, kui tema tuleb. Temal jätkub huvi maailma rahvaste jaoks ja iga üksiku kannataja jaoks. Teatavasti ütles ju Napoleon, et Aleksander Suur ja Caesar ja teised on alustanud suuri riike ja need on ehitatud vägivallale. Aga Jeesus on ehitanud oma riigi armastusele ja sellepärast on see hukkumatu. Ja nii on see ka tõepoolest olemas. Kui me ehitaksime vägivallale midagi, vägivald see on nagu jäämägi, mis sulab ära ja meie ehitus vajub koos selle alusega. Aga kui oleme ehitanud armastusele, headusele, õiglusele, siis see on kalju, mis ei kõigu. Ja siiski Jeesus ise juhtis tähelepanu kord sellele, et siin maailmas on niisuguseid suuri inimesi, kellele meeldib, kui neile öeldakse armuline isand. Ma arvan, et meie vanemad inimesed ei ole veel ära unustanud oma lapsepõlve, siis oli ka neid meie maalgi, kellele tuli ütelda armuline isand. Ja ometi neil polnud küll armu põrmugi või nii vähe, et seda ei olnud märgata. Aga miks siis neile meeldis, et neile öeldi armuline isand? Sellepärast, et nemad teadsid, et inimestel on poolehoid sellele, kellel on armulisust. Ja nemad tahtsid ka seda poolehoidu saada. Nemad tahtsid armulisuse tulemusi ilma, et nad oleksid olnud armulised. Ja sellepärast lasksid nemad ennast nimetada niiviisi. Aga kui meie nimetame Jeesust armuliseks, nagu kuulsime juba täna varem, et tema arm on ju see, mis meile on antud. Kui me teda nimetame armuliseks, siis ainult sellepärast, et temal on tõeline arm olemas kõikide inimeste jaoks. Jeesus kinnitas seda ja tõestas seda selviisil, et tema jättis oma elu. Selle pärast meie kuulutamegi Kristust ja teda kui risti löödud Kristust. Tema lunastas meid, nagu siin oli öeldud, oma elu hinnaga. Ja seda keelt mõistavad inimesed üle maailma. Ükskõik, millise rahva juurde teie läheksite, aga kui teie räägite sellest, et keegi on oma elu jätnud teise eest, sellest saavad kõik aru. Sellest saame meie ka aru. Ja kui meie räägime Kristusest kui ristilöödud Kristusest, siis meie saame sellest aru, mida see tähendab. Ja teame, mõistame, mida siis Jumala armastus tähendab meie vastu. Tema lunastab nende hinged kavalusest ja vägivallast ja nende veri on kallis tema meelest. Siin on siis üks arukordne kuningas, kui teised täidavad oma varakambrid kulla ja hõbeda ja kallis kividega, siis tema meelest on tema oma riigi kodanikude veri kallis tema meelest. Teiste sõnadega inimeste hinged on tema ülimaks varaks. See on see, mida tema hindab kõige kõrgemalt. Ja kujutlege, milline oleks praegu elu, kui tõepoolest inimeste hinged oleksid kõige kallimaks varaks. Kui me ise seda usuksime, et inimeste hinged on kõige kallimaks varaks, see tähendab siis, et meie asetaksime hinge õnnistuse esikohale ja kõik ihulikud vajadused ja kõik need, mis puudutavad meie füüsilist olemust, need asetaksime teisele kohale. Ja teie teate, kui raske on seda teha. Elada nii viisi, et inimes, et meie oma hinge vajadus on esikohal, hommikust õhtuni ja õhtust hommikuni. Ja et see on meie keskkonnas esikohal, see oleks tõepoolest haruldane ühiskond, kui meie niisugust pilti oskaksime kujutada, kus inimeste hinged on kõige kallimad ja hinge õnnistus kõige suurema väärtusega. Ja ometi siin, kui tuleb Messias, nagu psalmis seda nägi, siis tema meelest on see nii. Ja tema eriliseks tunnuseks on siis see, et tema lunastaja. Tema ise on lunastaja. Kui avate Vana Testamendi prohveti kuulutused Jeesuse kohta, siis prohveti kuulutustest tõuseb alati tähtsale kohale Jeesuse lunastustöö. Kui te avate Uue Testamendi, jälle tõuseb tähtsale kohale Jeesuse lunastuse töö. Jeesus ise teeb oma elu lõpul kokkuvõtte ja võtab leiva, tänab ja murrab, võtab karik, annab selle ja ütleb, see on minu veri, uue seaduse veri, mis teie eest valatakse. Ja lunastuse töö jääb keskseks kohaks, seda tehke minu mälestuseks. Kui te palju asju ka unustaksite, kui te unustaksite üksik sündmused Jeesuse elust, ärge iial unustage tema lunastuse tööd, seda tahab meil ütelda Vana Testament. Seda tahab meil ütelda psalmist, seda ütleb meil Uus Testament ja seda ütleb meile meie oma vajadus ka. Ärge unustagem Jeesuse lunastuse tööd tõstmast alati kesksele kohale oma usuelus. Olgu sellel oma väärtuslik panus meie mõttekäigus. Aga nüüd 15. salmis on öeldud, tema eest palvetatakse alati. Kas see ka on kohandatav Jeesuse kohta? Meie Jeesuse eest ei palveta. Ma usun, seda meie kõik oleme märganud. Tema ei vaja meie palveid. Aga tegemist oli antud juhtumil maise kuningaga, kellest tema lähtus, tema messia pilt lähtus. Ja maise kuning eest muidugi tuli seda teha. Aga pilt läheb siit edasi ja meie ei palveta küll mitte Jeesuse eest. Aga seda meie palvetame küll, et tema võim ulataks merest mereni ja jõest maailma otsani. Seda palume küll. Ja seda palume ka sinu riik tulgu ja sinu tahtmine sündigu. Seda palume ka. Nii et meie siiski palume tema tahtmine toimuks, kuigi meie ei palu tema eest, aga ometi seda palume, et tema riik tuleks ja tema tahtmine sünniks kui taevas, nõnda ka maa peal. Ja 16. salmist alates, salmi 16 ja 17, on siis valitsuse tulemused. Viljarohkus on maa peal. Mägede otsas kahisevad viljapead kui Liibanoni mets ja linnaelanike tärkab kui maast rohtu. Esimene tulemus sellel valitsusel on siis maa viljakus. Kogu maa on muutunud viljakandvaks, kaasa arvatud ka mägede otsad. Palestiina oli mägine maa ja igaüks teadis, et seal mägede otsas ei kasvanud midagi. Tuul viis sealt viimase mulla kübeme ja kui sinna oleks ka siimet visatud, tuul või oleks selle ka ära viinud. Sinna ei olnud mõtetki külvata. Aga siiski näeb, et tuleb üks aeg, kus põllumajandus areneb siis niisugusele järjele, et mägede otsas võib ka kasvada vili. Ja kasvab niisugune vili, et see suvetuules kahiseb nagu Liibanoni mets. Tõepoolest üllatab pilt. Keegi toob ühe võrdluse kloostrist, mis oli asutatud Liibanoni mägedesse. Ja seal mungad olid tõepoolest mäe muutnud viljapõlluks. Te teate, kuidas Palestiinas seda tehakse, Süürias seda tehakse. Nimelt tehakse nii nagu trepiastmed mäe külgedele. Ja trepiastme esikülg pisut kõrgem. Vesi, mis siis sajab, siin see trepi astmesti koiab selle vee kinni. Äär ei lase seda ära valguda. Ja need mungad olid tassinud mulla igale astmele kuni mäe tipuni välja. ja igal pool kasvas vili. Nii et see siiski oli võimalik teha. Ja rändur, kes seal viibis, ütles, et tema luges vilja terade arvu ja sai siis ühest peast kuni 110 tera kõige rohkem. Nii et ühest juurest välja kasvanud peadest. Ja niimoodi see ei olegi nii väga võimatu see pilt, mida meie siin räägime. Mõte on selles, et kui Messias valitseb inimeste südamet üle, siis nemad muutuvad töökateks. Nemad hoiduvad pillamisest ja raiskamisest ja nemad ei lase laiskuse pärast midagi raisku minna. Nii nagu see mulla kandmine sinna üles mägedele iga vihma piisk püüti ka kinni. Kokkuhoidlikus ja töökus need on olnud jõukuse aluseks. Ja sellepärast usklikud inimesed, meie ei taha iial seda kuulda, et usklikude kohta peaks öeldama seda, et nad on laisad. Meie taha kuulda seda, et peaks öeldama, et nad on pillajad, raiskajad. Ja seda meie tõest ei või lubada. Ja muidugi rääkimata sellest siis, et meie kulutame priiskamise peale midagi, nii nagu seda maailmas nii palju ka tehakse. Olgem selles asjas oma messia väärilised. Esimene tulemus oli siis viljakus nende töös. Teine, rahva arv suurenes. Linna elanik arve tärkab nii kui maast rohtu. Näib nagu see oleks kaasaja kohta öeldud. Sest kaasajal tõesti linna elanikud arv just eriti kasvab, kuigi maakohta meie seda nii väga ütelda ei saa, aga siiski üldine rahva arv maailmas kasvab ja kasvab väga kiiresti. Mõte on siis selles, et kui Messias tuleb, siis tema loob tingimused iga inimesele külluslikuks eluks ja tema ajal kasvab neid, kes teda tunnustavad. Teie mäletate, et kord küsis Jeesuselt üks mees, kas on pisut neid, kes õndsaks saavad? Mäletate ka, mis Jeesus vastas? Jeesus ei annud talle vastust, vaid ütles, sina katsu, et sa sisse saad. Ja muud ei midagi. Aga ilmutuse raamatus on siiski antud üks vastus. Nimelt 7.9. Pärast seda, pange tähele, pärast seda, ma nägin ja vaata suur hulk rahvast, mida ükski ei võinud loendada, kõigist rahvahõimudest ja suguarudest ja rahvast ja keelist. Need seisid aujari ees ja talle ees, riietatud valgeisse, rüüdesse ja palmioksad käes. Ja nad üütsid suure häälegi ja ütlesid õndsus meie Jumalale, kes aujärjel istub ja tallele. Ja see oli siis see hulk, kes kuulus Messiale. Ja kui siis tõesti siin räägitakse selles, et Messia linnas rahva arv kasvab niimoodi, siis meie näeme selles tõepoolest seda suurt aega, mis algab pärast seda. Ja seal on need suured hulgad, kes teda teenivad. See oli teine tulemus. Kolmas tulemus on siis pilk kuningale endale. Tema nimi püsib igavesti. Päikese paistel võrsugu ta nimi. Õnnistagu nad üksteist sellega. Niisugust kuningat ei ole maailmas olemas, kelle nimi püsiks igavesti. Niisugust dünastiat ka ei ole. Aga on jällegi üks ainus nimi, kellel on igavene kõla. Ja see on meie Issanda Jeesuse Kristuse nimi. Sina pead temale nimeks panema Jeesus, sest tema päästab oma rahva nende pattudest ja kõikide silmad näevad teda ja kõikide põlved kummardavad teda. Tema ise on ära läinud, aga temale on antud nimi, mis on üle kõige nimede. Nii ütleb Filippi kirja teine peatükk. Ja see nimi püsib. Ja tema nimel inimesed õnnistavad üksteist, rahvad õnnistavad üksteist. Kui ilusasti on see öeldud õnnista, kui nad üksteist sellega. Mitte ainult preester ei õnnista. Vanas seaduses ülem preester õnnistas suurel ära lepitamise päeval. Issand õnnista, kui sind ja hoidku siin. Ja apostelik õnnistus on olemas. Aga Messia riigis on siis niisugune olukord, et seal inimesed õnnistavad üksteist. Usklikud inimesed soovivad üksteisele Jumala õnnistust. Ja siin on kõigil see preestri amet, et nemad võivad üksteisele Jumala õnnistust soovida. Järgneb veel 18. salmi ülistus või nagu me ütleme doksoloogia, Jumala ülistus. See on siis nüüd mitte enam 72. laulu tegelik osa, vaid see on selle laulu raamatu, teise raamatu lõppsõna. 18. ja 19. salm. Tänu olgu Jehovale Jumalale, Iisraeli Jumalale, kes ainu üksi teeb imed. Ja tänu olgu tema aulisele nimele igavesti ja kõik maailm olgu täis tema au. Aamen, aamen. See Jumala ülistus on siis juurde lisatud selle teise raamatu lõppu. Ja viimane sõna selles oli Taaviti Iisai poja palved lõppevad. Sellega lõpeb siis psalmide teine raamat. Esimene lõppes 41. lauluga ja teine lõpeb 72. lauluga. See lõppsõna, mida koostaja on nähtavasti siia juurde lisanud, Taaviti Iisai poja palved lõppevad. Selles on oma kaunis mõte siiski. Teie mäletate, et siin nüüd meie rääkisime praegu messialikust kuningast, kelle võim oli üle kõige, kelle au oli üle kõige, kelle õnnistus oli üle kõige. Ja nüüd Taaveti Iisai poja sõnad on otsas, ütleb meil Vana Testamendi, on ots. Ja oleks ometi küldud kuninga Taaveti laulud on nüüd lõppinud. Ei. Nii suure kuninga kõrval ei üülda enam, et Taavet on kuningas, vaid siin on Taavet võtnud kõige lihtsama nimetuse Taavet Iisai poeg. See on kõik. Jäägu issanda nimi nii suureks, et meie nimed jäävad kõik väikeseks tema kõrval. Nii nagu ka selle laulu lõpul seda näeme. Kuninglik laul oli enne seda ja sellepärast Taavet lepib sellega, et siin on temal issandaga tegemist. Nagu Jeesus ise ütles oma viimasel nädalal, kui Taavet nimetab teda issandaks, kuidas ta siis võib olla Taaveti poeg. Ja nõnda see on, et tõesti siin suure au kartusega suhtutakse issandasse. 72. laul räägib meile messia riigi üldistest õnnistustest. Nagu märkasite, on meil neid isiklikke momente selles laulus väga vähe. Näiteks järgmises laulus, Aasave laulus, on kohe terve rida isiklikke momente. Või eelmises laulus, mis rääkis meie vanaduspäevadest, see puudutas meid nagu isiklikult. Aga siin on üldised õnnistused. Ja need üldised õnnistused kuidagi ei suuda meil olla nii südamelähedased nagu isiklikud õnnistused. Tuu ühe lihtsa näite. Mis te arvate tavalise inimese rõõmust? Kumma üle tema suudab rohkem rõõmustada või tavaliselt tegelikult rõõmustab rohkem? Kas see, kui tema saab omale uue paari kingi või kuuleb, et uus kingavabrik on avatud? Ma arvan, et tema on õnnelikum selle üle, et tema sai uue paari kingi. Ja see kingavabrik, see on niisugune suur üldine asi, et selle üle ta nagu ei oskagi rõõmustada. Nii on meil ka piiblis niisuguseid õnnistusi, et ma rõõmustel, kui ma isiklikult tegelikult enam midagi oma südamele sain oma kingapaarikese kätte, nii ütled, ja lähen siit ära. Aga teine on see Jumalariigi suur õnnistus. Kristuse tule, messi ja mõtte, maailma missioon, see on kõik nii suur ja avar, et meie nagu ei oska sellest kusagilt kinni haarata, see läheb meist mööda. Aga nii ei pea see olema. Meie peame suutma olla ka suured ja avarad, sest Jumala sõna on suur ja avar. Ja Jeesus saates oma jüngrid ütles, minge kõige maailma ja kuulutage evangeeliumi kõigele loodule. Kes usub, keda ristitakse, peab õndseks saama, kes ei usu, teda peab hukka mõistetama. Nii et siin oli suur ja avar pilk ja meie õppime Jumala sõnast ka nägema Jumala riigi avarusi. 72. laulust me tahaksimegi näha kaugemale oma isiklikudest õnnistustest. Mõned ei suuda isegi näha koguduse õnnistusteni. Nemad paluvad endale küll õnnistust, oma tuttavatele ka, aga kogudus siia nii kaugeks juba ei oska. Rääkimata sellest, et ta paluks õnnistus Eesti Jumala riigi tööle. Rääkimata sellest, et ta paluks paljude rahvaste pärast üle Nõukogude Liidu või üle maailma. Meie pilk olgu nii avar, et see ulatub paljude maadele. Ja inimkonna suur väljavaade on siis messial. Teised on tulnud head õpetajad, head valitsejad ja head tegijad, aga tema on tulnud ja tema nimi on üle teiste, sest tema õnnistus on suurem teistest. Nende mõtetega meie tahaksime nüüd alandada oma südamet ka kuningate kuninga ja isandate isand ette ja teha seda sügavas austustundes.